Do Česka přijela Téa Tihounová loni počátkem léta jenom na pár dní. To byl její život na ose Evropa, Afrika. Byla nádherná žena, měla okouzlující charisma, nevtíravou inteligenci, rozhled. Byl to ten typ člověka, u kterého máte už při prvním setkání pocit, že se znáte odjakživa a cítíte se v jeho přítomnosti skvěle. Rozhovorem, který nyní reprízujeme, chceme připomenout její památku.
Hovory.
Tak tedy, Teo, vítejte, moc díky, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání, je mi ctí.
Jak často se dostáváte ze Zambie domů?
Je to docela dozácné, je to zpravidla jednou ročně, občas se zadaří a je to dvakrát do roka.
Jak je to s tím domovem? Jaké budou jednou vaše osobní vzpomínky na Afriku? Je i tam teď už trošku pro vás domov?
No rozhodně, už jsem vlastně v Africe 14 let, takže určitě, ale já jsem člověk, který je doma, kde právě se nachází, takže teď jsem doma tady a až přijedu do Zambie, tak budu doma tam. A budu taky říkat, že jedu domů do České republiky, ale zároveň jsem doma i tam.
Má to i nějaké třeba stinné stránky? Není tam nějaká rozpolcenost taková ta niterná?
No, určitě si někdy člověk říká, tak kdo vlastně jsem a odkud jsem. Ale já myslím, že je úplně jasné, odkud jsem, že to, že člověk mohl vyrůstat v České republice, měl ty výhody, které tady lidi mají, že mohl studovat víceméně zadarmo, co chtěl, mohl si vybrat, co bude dělat ve volném čase, mohl se věnovat víceméně tomu vlastnímu osobnímu rozvoji, tak to určitě jako sformovalo moji osobnost a proto je to prostě můj domov a pocházím odsud.
A vy jste vždycky chtěla dělat tuto práci a proto jste studovala afrikanistiku, anebo jste studovala afrikanistiku a tam jste si uvědomila, že asi k tomu budete tíhnout?
Je to ta druhá varianta, že mě zajímaly hodně jazyky, různé kultury a proto se mě zajímala afrikanistika. I jsem studovala ten mezinárodní obchod. Já jsem to měla trošku složité, protože jsem se hlásila na několik oborů najednou a říkala jsem si, kam se dostanu, tak ten budu studovat. No a ono se stalo, že jsem se dostala na oba a neuměla jsem se rozhodnout, tak mi řekl můj kamarád, tak proč to neskusíš, tak uvidíš. No a ono to tak jakoby dopadlo, že jsem je dostudovala oba dva najednou.
To jste vážně dobrá. A teď to skřížení cest s charitou. Mm-hmm. Vy jste už, když jste byla v Etiopii, tak to bylo pro charitu?
Ne, já jsem tam byla víceméně soukromně. Byla jsem tam 9 let. Jistou dobu jsem učila na škole, pak jsem začala pracovat na české ambasádě. Tam jsem se setkala s charitou a s její prací z pozice rozvojového koordinátora, který vlastně dohlíží na ty rozvoje projekty, které jsou financované českou vládou a jezdí je monitorovat a účastní se různých jednání s místní vládou. Takže tam jsem do toho pronikla vlastně s té odborné stránky, jinak vlastně ten život v té Etiopii, jako se člověk s tou rozvojovkou z té druhé strany stýká na každém kroku samozřejmě, takže tím víc mi to připadalo smysluplné. A pak, když jsem se vrátila do České republiky po těch 9 letech, tak jsem si uvědomila, že bych určitě chtěla pracovat v nějaké neziskové organizaci a nabídla se mi možnost pracovat pro charitu, kterou jsem s radostí přijala.
A vy jste jako vnitřně nějak nastavená nebo souladná s duchem charity, řekněme?
Tak určitě se mi líbí jejich vize a mise a líbí se mi práce, kterou dělá a teda shodou okolností jsem katolík, ale to byla spíš jenom taková přidaná hodnota, bych řekla. To v tom nehrálo žádnou roli de facto.
Když se zpětně ohlédnete, tak věříte na nějaký osud nebo na klíčovost určitých rozhodnutí v nějaké etapě života?
Já vždycky věřím, že v tu pravou chvíli nám ať už osud nebo život nebo cokoliv přivane do cesty to, čeho se buď chopíme nebo to necháme jít dál. V mém životě to většinou tak bývá, no, že mě to nasměruje někam samo a já se té situace třeba chopím nebo ji využiju nebo chvíli si to vyzkouším a pak zjistím, že to je třeba to, co mě naplňuje a líbí se mi. No.
Když jste byla v té Etiopii a tam jste tedy začala dělat tu projektovou pomoc, už to děláte dlouho, máte řadu zkušeností. Jaký je to druh odbornosti, toto? Co je dobré jako mít v těch základech vzdělání, ale i třeba osobnosti, jestli je na to potřeba nějaký druh talentu nebo nastavení toho člověka, tak?
Tak to je hodně těžká otázka. Já myslím, že kdokoliv dělá v rozvoji, tak je vždycky dobré, aby měl i nějakou sektorovou odbornost, protože ta se vždycky hodí. Ta rozvojová práce je hodně o koordinaci, managementu, naslouchání druhým a hledání různých řešení. A vždycky se samozřejmě hodí, když má člověk v kapse i nějaké ty technické znalosti, které potom k nalezání těch řešení může využít. Ale naše práce je často i koordinační, abychom našli ty pravé experty. My nemusíme vidět úplně všechno, ale měli bychom mít tu schopnost ten problém správně identifikovat, podívat se mu na kloub a přizvat právě ty experty, kteří potom můžou přicházet s velmi specifickými sektorovými jako řešeními.
Poměr té emocionální a racionální složky, když člověk tady v tom se pohybuje.
No rozhodně racionální. Já si myslím, že po emoce tam určitě jsou a myslím, že to je třeba věc, která nás motivuje k práci, ale určitě je to pro nás profese, je to pro nás práce jako každá jiná, kde máme své závazky a odpovědnosti a tam musíme teda se hlavně řídit nějakou logikou, protože je to taky velká zodpovědnost. Nemůžeme si tam jen tak činit nějaká rozhodnutí, ale ta rozhodnutí mají široký dopad. Zacházíme s veřejnými prostředky, které nám někdo svěřuje a my vlastně neseme zodpovědnost ty prostředky, abychom je vynaložili tak, jak jsme se zavázali, aby ty aktivity, které provádíme z těch prostředků, byly smysluplné a měly dopad a aby se nepromrhaly peníze, čas lidí, energie, ale i třeba důvěra těch lidí, s kterými pracujeme.
Působíte jako absolutní suverén, který se tady v tom vyzná. Je přesto něco třeba, z čeho máte obavy?
Rozvojová práce je, to je na tomto hezké, že my vlastně nikdy neznáme ty odpovědi a my je pořád hledáme. A to je právě na tomto zajímavé, že ty problémy, jednak se ty situace se mění, jak se mění lidský život, mění se podmínky kolem nás a i ty problémy se mění. A je potom na nás, abychom našli opravdu smysluplné řešení, které bude zároveň úsporné a bude zároveň mít nějaké dopady, které bychom chtěli. Takže je tam vždycky potřeba to hrát velmi zeširoka, zapojit spoustu lidí do vůbec nalezání těch řešení a potom mít ještě ty manažerské schopnosti, abychom vůbec si mohli zrealizovat tak, jak jsme si to naplánovali a zároveň být dostatečně flexibilní, protože nikdy to není, jak si to člověk naplánuje.
Předpokládám, že ne vždycky třeba je ta efektivita taková, jak byste si představovali, zejména v té Africe, že spousta věcí jde tak jako šejdrem. Musela jste někdy bojovat s pocity marnosti a nějak se přinutit?
Určitě se s tím člověk potýká, protože nastavení všech lidí není stejné. A některé věci lidé vnímají úplně odlišně, než je vnímáme my. Takže i některá řešení, která my můžeme navrhnout. Například to, že se domluvíme třeba s ministerstvem zdravotnictví v Zambii v rámci našeho projektu v péči o matku a dítě, že jejich zdravotníci potřebují určitý typ školení, například Emergency Neonatal and Obstetric Care. Teď ani nevím pořádně, jak se řekne česky.
Protihotné.
Ano, ano, je to vlastně péče, urgentní péče o během porodu a o novorozence. Takže my, když to společně identifikujeme s ministerstvem zdravotnictví, že mají tady tu potřebu tohohle školení a že by jim to výrazně pomohlo, aby zlepšili kvalitu té péče poskytované matkám, tak my to zahrneme do projektu a naplánujeme to školení. No a potom, když přijde na tu organizaci toho školení, tak zjistíme, že ty zdravotní sestry vyžadují, když pro ně uděláme to školení, abychom jim platili takzvané per diems, které se v Zambii běžně jakoby státním zaměstnancům platí a které jsou podstatně vysoké. A to pak si člověk říká, tak kruci, nám jde přece o to, abychom jim dali nějaké know-how, abychom je posílili v tom, aby oni byli více sebevědomí, aby uměli dělat ty zákroky, které jsou potřeba třeba k zachránění života toho dítěte. A jim jde o to, aby oni dostali ještě nějaký za to, že vlastně na to školení vůbec přijdou.
Nějaký bonus navíc.
No. Mm-hmm. Takže to člověka jakoby někdy hrozně demotivuje. Když jsem poprvé takhle vyjednávala nějaké školení, tak se mi chtělo až brečet. Když jsem viděla, kolik třeba rozpočtu někdy tady tyhle částky zaberou. Na druhou stranu člověk se nemůže tomu až úplně divit, když celá vláda je takto nastavená, celá země takto funguje, že vládní zaměstnanci mají třeba nízké platy a pro ně ty školení jsou jakoby způsob nejenom si zvýšit kvalifikaci, ale odchází z domova, doma se nemá kdo o tu rodinu postarat, takže jim chtějí něco nechat doma, aby se tam o sebe postarali, oni si někdy musí zařídit ubytování a tak dále. Takže část toho je opravdu opodstatněná, ale jakoby někdy z našeho pohledu, třeba když naši zaměstnanci si za vlastní školení například platí,
ano.
Tak je to někdy jakoby hodně těžký. No.
Čímž se dostáváme ještě z širšího hlediska k tématu, jak se vděku za tu pomoc. Hmm. Já si myslím, že takový pracovníci, jako jste vy v této oblasti, nemůžou s tím počítat, že? Hmm. Či ano?
No, rozhodně ne. My určitě práci neděláme pro vděk, naopak vždycky, když se bavíme úplně s těmi koncovými uživateli té pomoci, nebo my tomu říkáme spolupráce, tak rozhodně naším klíčovým tématem je to, že tam jsme proto, aby nás již nepotřebovali. Nechtěla bych nikdy dělat práci pro vděk, protože si myslím, je to práce, jak říkám, jako každá jiná, která má samozřejmě přidanou hodnotu v tom, že vidím změny v životech lidí, které jsou pozitivní a to nás třeba motivuje, ale určitě to není důvod, aby lidi museli za námi chodit a děkovat nám. Ono je příjemné, když nás respektují a berou nás jako partnery a vidí, že třeba tu práci, kterou děláme, je užitečná a má nějaké dopady a to je pro nás jakoby důležité, ale nepotřebujeme to nějak okázale. Jak si od nich slyšet, to mi připadá docela neetické.
Dá se říci, že takováto pomoc zemím, které jsou na tom špatně, že už dávno se posunula od věčného navážení nějakého zboží k takovému tomu biblickému naučit je chytat ty ryby.
Rozhodně, protože ten svět i ta chudoba jsou komplexní. Není to jednoduchá jednorázová záležitost, která se dá vyřešit, že někde rozdáme nějaký balíček nebo že někde vykopeme jenom studnu. Proto si myslím, že i rozvojová pomoc se jaksi profesionalizuje mnohem více. Opravdu odborníky, že to není, že tady si někdo, jako když si umí na zahradce vykopat studnu, tak půjde a půjde ji kopat do Afriky. Jakoby tohle opravdu nic nevyřeší. Ale zároveň to vyžaduje dlouhodobější programy, kde ta péče a spolupráce vlastně je jakoby dlouhodobá, aby se i ty vztahy vybudovaly. Pak je tam šance, že ta řešení budou dlouhodobější a budou mít nějaký dopad.
Mimochodem, jak k vám, jakožto šéfce té mise, přicházejí témata, na kterých je potřeba pracovat?
S různými kontakty, ať už se jedná s místní vládou nebo s místními obyvateli. Ty nápady přichází někdy, jenom když člověk někde přejíždí a něco vidí a něco ho napadne, jak by to šlo udělat, ale taky samozřejmě my se musíme zabývat těmi věcmi hlouběji, takže potřebujeme sledovat, co se kde děje, čteme různé časopisy. Opravdu největší je vždycky stýkat se s těmi lidmi, popovídat si s nimi, vůbec zjistit nejenom, že vidíme nějaký problém, ale někdy to řešení je u nich, anebo to řešení někdy nechtějí využít, protože k tomu mají své vlastní důvody, které třeba nám se vůbec nezdají, ale pro ně to může být překážka, aby třeba něco dělali. No.
Jste žena, tak se předpokládá, že třeba křehčího založení, než bývají chlapy, i když to taky nemusí být. Může to být optický klam. Jak se člověk adaptuje na ty podmínky tam v Africe a většinou ty země nemají vyspělé zdravotnictví? Je to těžké, je to složité?
Já bych teda chtěla říct na obhajobu českých žen specificky, že já se v rozvoje pomoci setkávám především s ženami, které tam pracují. Pořád si klademe otázku, jako čím to je. Jestli to je, že ta kariéra v tom rozvojovém sektoru není až tak atraktivní pro muže, aby tomu obětovali několik let svého života, nebo že nic nevydrží. Jako je to zvláštní, ale opravdu je naprostá většina se setkávám prostě s ženami než s muži, kteří jsou skutečně jako v těch zemích ve fieldu. Tady třeba v Praze na našem ústředí už je to víc vyrovnané, ale skutečně jako já jsem se dokonce setkala, že nějací naši partneři už si z toho dělají legraci a říkají, tak charita snad nabírá jenom prostě tady ženy, protože vy máte něco proti mužům. Ale vůbec to tak není, no. Ale to spíš jenom taková humorná odbočka. Já osobně moc nevidím rozdíly, jestli jsem žena nebo muž. Nechci říct, že mám nějaké genderové problémy, ale spíš jakoby v té práci to člověk nevnímá. Tam prostě jde o to, že se mají udělat nějaké věci a ty se prostě udělají. Samozřejmě, obzvlášť v africké kultuře si člověk občas uvědomí, že když přijede někdo starší a je to muž, tak na něho nějak jakoby přirozeně autoritativně reagují. Ale na druhou stranu, vidíte, jak vypadám, nikdy jsem neměla
moc
problém.
Moc hezky, vážení posluchači. Moc hezká žena.
Nikdy jsem neměla problém s tím, že by někdo se ke mně postavil neuctivě nebo při jednáních mi dával nějak najevo, že jsem žena. Naopak všichni s námi jednají opravdu s respektem. Jednáme jako rovnocenní partneři.
A vedle toho genderového aspektu ještě zdravotní, víte? Neměla jste trošičku obavy?
Musím se přiznat, že nejsem člověk, který jakoby chodí příliš často k lékaři. Asi je to tím, že nejsem moc nemocná, což je super. Takže tohle třeba pro mě nebyl žádný problém. Samozřejmě zdravotní péče je úplně někde jinde než česká zdravotní péče. Kdybych měla ty potřeby nějakých složitějších zákroků, tak bych určitě uvažovala, abych je postoupila v České republice. Nebudu předstírat. Nicméně ta zdravotní péče někde na venkově je opravdu rudimentální a základní.
To a jaké druhy očkování třeba do Zambie jsou potřeba mimochodem pro středoevropana?
Pro středoevropana vlastně nejsou žádná povinná v dnešní době už. Spíše se doporučují a doporučují se typu jako žloutenka typu AB, břišní tyfus, žlutá zimnice. Já jsem si teďkom nechávala dneska zrovna doočkovat vzteklinu a ještě choleru, protože jsme měli v Lusace epidemii cholery. Ne, že bych se cítila ohrožena, ale přece jenom pracujeme v oblastech, kde ta epidemie třeba propuká. Choleře se dá celkem dobře předejít správnou hygienou, a když si člověk hlídá to, co jí, ale každopádně člověk přichází do styku a nechtěla bych se vystavovat zbytečně nějakému nebezpečí, pokud tomu jde předejít.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hostem těchto hovorů je Téa Tihounová, šéfka mise Charity Česká republika v Zambii.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Podívejme se ještě trošku zblízka na tu Zambii. Řekněte nám, co je pro ní typické.
Tak já bych začala samými Zambíci, což jsou strašně milí lidé, pokorní, hodní, snaží se hledat nějaká řešení, jsou nekonfliktní. To mé povaze velice vyhovuje, takže to bych řekla, že je to opravdu míromilovná země. Samozřejmě je tam krásná příroda. Zambie možná pro mě, když jsem žila tak dlouho v Etiopii, mě také zarazilo to, že je tak rozlehlá, je velmi řídce osídlená. Etiopie je strašně zalidněná, mají tam strašné množství zvířat hospodářských, kdežto v Zambii člověk ujíždí prostě ty kilometry po těch silnicích a vůbec nic tam není. Roste tam jenom obrovská tráva, já jsem si vždycky říkala, tak kde mají ty zvířata, proč jim to nejedí ty krávy? No a je to tím, že je tam prostě málo těch obyvatel.
Vy tam máte rozvojové projekty, které jsou směřovány do zemědělství, do takového nějakého asi drobnějšího podnikání a tak. Povězte nám něco o tom.
Naším cílem, jak už jsem řekla na začátku, je vždycky, abychom jim pomohli být soběstační. Zaměřujeme se většinou na ty extrémně chudé.
Kdo je extrémně chudý?
V některých oblastech je to až 80% obyvatelstva. Můžeme to vzít velmi technicky. Extrémně chudý je ten, kdo žije pod 1 dolar na den, což je 25 korun na den. To samozřejmě nejde jen tak jednoduše vyčíslit, ale my třeba máme na to zvláštní formuláře, podle kterých vlastně nám pomůže identifikovat ty extrémně chudé, kdy se koukáme, jak velká je ta rodina, kolik lidí v ní má jaké příjmy, kolik lidí v nich je třeba závislých na někom, kolik lidí je třeba nevýdělečný, že je nemocných dlouhodobě, kolik dětí tam chodí do školy, jak vypadá jejich dům, je z cihel, nebo jenom uplácaný z hlíny, jaké jsou ty cihly, jsou usušené na slunci, nebo jsou pálené, nebo jsou dokonce z cementu, jak vypadá střecha, je došková střecha ze slámy, anebo mají z vlnitého plechu. Samozřejmě nemluvím o nějakých televizích, nebo tak, to většinou opravdu nebývá, maximálně má někdo rádio. Občas se tu a tam objeví někdo, kdo má solární panel, aby si mohl nabíjet telefon, což komunikace je strašně důležitá pro Afričany, samozřejmě i pro Zambíce, takže asi telefon je první věc, kterou by někdo si koupil, aby mohl být v kontaktu se svými blízkými a mohl s nimi komunikovat.
A na co cílíte tedy ty projekty?
Takže ve snaze, aby byli soběstační, se snažíme zaměřit na to, aby jejich příjmy byly pokud možno diverzifikované, nezávisle pouze na jednom zdroji příjmu, ale ideálně více, aby se tam případně to riziko rozložilo. Když například by byli závislí jenom na pěstování kukuřice v zemědělství a může se stát, že tam bude nějaký škůdce a celá úroda jim pojde, tak vlastně ta rodina by neměla rok ani o sebe se jak postarat. Takže se snažíme, aby ty příjmy byly vždycky různorodé, aby si naplánovali to, co budou dělat z pohledu, co potom udělají s tou produkcí. Jestliže se rozhodnou, že budou pěstovat rajčata, tak aby už věděli, kde třeba ty rajčata budou moci prodat a za kolik, aby si dokázali spočítat, jestli se jim to vůbec vyplatí, ta práce do toho vložit. A nebo by se jim třeba víc vyplatilo pěstovat zelí. A nemluvím jenom o zemědělství, jedná se třeba o drobném obchodu nebo drobná řemesla, například truhláři nebo kováři nebo švadleny. Tak vlastně, aby si dokázali dobře spočítat, za jakou cenu by ten jejich výrobek vlastně měli prodávat, aby se jim to vyplatilo, aby je to uživilo, kolik by jich zhruba měli prodat za určitou dobu, jak hledat ty trhy, jak ty věci nejlépe prodat. Takže to jsou takové základy vlastně podnikání, aby si každý byl schopen udělat svůj vlastní podnikatelský plán, aby to měl promyšlené. A my jim pak můžeme pomoci i ten plán uskutečnit. To
znamená investici počáteční.
Ano, že jim dáváme nějaké počáteční investice, buď je to peněžitá, která se může třeba rovnat, já nevím, maximálně třeba 10 000 korun. To jsou opravdu malé částky na opravdu drobou linka podnikání. A nebo v některých oblastech třeba by bylo i problém, kdybychom jim dávali pouze finanční podporu, protože oni třeba budou potřebovat nějaké nářadí specializované a to v té oblasti třeba neseženou. Takže pokud máme víc takových lidí, tak pro nás se vyplatí, že jim to nakoupíme a předáme jako počáteční kapitál do toho jejich podnikání.
Jako šéfka misi, jak tam máte velký tým?
Skutečně tým mám velký a jedině s pomocí toho týmu a všech lidí, kteří tam s námi jsou, je možné, že ty projekty můžeme realizovat v takové kvalitě a rozsahu, jaký tam dnes máme. Musím říct trošku pyšně, že právě máme 5 let výročí Charity Česká republika v Zambii, kdy jsme tam založili. Já jsem teda byla ten, kdo zakládal tu misi v dubnu roku 2013, takže jsme uzavřeli teď 5 let. A za tu dobu jsme se rozrostli, že máme přes 60 zaměstnanců na plný úvazek, máme asi 15 zaměstnanců na nějaké částečné a asi 150 dobrovolníků, kteří s námi pracují.
A to jsou všechno místní lidé, nebo je tam někdo z Česka ještě další s vámi?
Tak jsme tam celkem 3 Češky a ještě...
Zase ženy.
Právě proto jsem to říkala. Zase ženy, tvrdě pracující a zapálené. Lucie Hrabcová, naše projektová koordinátorka, a Martina Havlíková, naše programová manažerka. A ty jsou opravdu obrovskou podporou. Potom máme místní personál. Na těch nejrůznějších úrovních i s odbornými znalostmi, ať už v zemědělství nebo v sociální práci například, nebo třeba v tom podnikání, kteří nám školí, že jsou školitelé.
A vy si je sami taky školíte, než se stanou vašimi spolupracovníky?
Určitě, když je vybíráme, tak dbáme na to, aby měli určitou kvalifikaci a zkušenosti, ale samozřejmě si je i sami proškolujeme, učíme je těm procesům, které my vyžadujeme, té kvalitě té práce hlavně a způsob té práce vůbec. Já si myslím, že to je asi nejdůležitější.
Jaký je tam kredit Charity? Ptám se, protože vím, že vy jste jeho tvůrkyně.
O tom se mi vždycky nejhůř mluví, protože to vypadá, kdyby jste tady snažila honit triko. Tak já myslím, že kredit Charity je v tom, že za těch 5 let, co jsme tam byli, jsme skutečně pomohli mnoha ženám. Mnoha ženám. Několik desítek tisíc žen, který dnes již vědí, že například během těhotenství, jak se mají o sebe starat, že mají docházet na předporodní kontroly, že mají nárok na tuto péči, jak tato péče má vypadat, co by při každé návštěvě měli dostat, jak mají správně pečovat o své dítě, jestliže dítě má teplotu, že by s ním mělo přijít do zdravotnické kliniky, aby se předešlo nějakým komplikacím a tak dále. Takže to já vidím jakoby velký úspěch, že jsme skutečně pronikli ke spousta ženám, nejenom, že mají to povědomí, ale že i ty jejich návyky a vlastně přístup k té zdravotní péči se opravdu mění. A to, když přijdete do západní provincie, zeptáte se na zdravotních střediscích, na kterých působíme, tak vám to dosvědčí zdravotnický personál, který vidí zvýšený počet těchto žen ve svých klinikách. A zároveň se nám pomaličku snižuje i ta mateřská novorozenecká úmrtnost. Když se podívám na ty programy na zlepšení zdroje obživy, tak vidím kolem sebe mladé lidi, kteří prošli našimi kurzy a dřív posedávali doma, pomáhali třeba na poli a cítili se nenaplnění. Dneska jsou schopní, třeba máme slečnu, která byla schopná si otevřít vlastní malou restauraci a už jí bylo nabídnuto, aby si otevřela i druhou pobočku někde jinde. A je schopná se sama uživit, uživit své dítě, poslat je do školy a zaopatřit. Tak to já vidím jakoby ten úspěch a tu stopu. Na té úrovni možná jako vedoucí se samozřejmě vidím, že ta naše práce, kterou tam děláme, si získává respekt v tom smyslu, že i naši partneři, čímž myslím například místní vládu, anebo naši donoři, ti, kteří nám vlastně dávají ty prostředky na tu práci, vlastně oceňují to, že naše práce je kvalitní a že to, k čemu se zavážíme, to taky splníme.
Tak teď se vracíte do Zambie. Já vám přeji šťastnou cestu a přeji hodně úspěchů. Díky, že jste tady byla.
Taky děkuji.
Vážení přátelé, tak to byla Téa Tihounová, šéfka mise Charity Česká republika v Zambii. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.